Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeji Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí, který dnes hostí profesorku Vladimíru Dvořákovou, politoložku. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem bude dnešní rozhovor? O váhání a mantinelech, o jedné slibné nové koncepci i o jednom titulku. Rozšifrujeme v zápětí.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Vláda zatím nerozhodla o květnové cestě prezidenta Miloše Zemana do Moskvy k 70. výročí konce druhé světové války. Názory se různily, proto se kabinet rozhodl debatu přerušit. Na dalším zasedání má ministr zahraničí pan Zaorálek předložit bližší informace o programu návštěvy. To se neumí, paní profesorko, vláda rozhodnout, aniž by znala úplně detailní program, nebo je to tak správně?
Tak já si myslím, že to rozhodování vlády samozřejmě není úplně jednoduché, protože samo o sobě návštěva u příležitosti končení války 70. výročí jako není nic negativního. Československo bylo osvobozeno z větší části sovětskou armádou, kde teda vidíme Rusko jako nástupnický stát. Takže v tomhle smyslu to není jako žádný něco, co by mělo být a priori negativní. Samozřejmě jiná věc je, jako jak bude vůbec ta návštěva probíhat, jaké budou aktivity, kdo bude přítomen na té návštěvě, což už vytváří poměrně silný diplomatický nátlak a postoje. Zároveň musíme vnímat, že jsme součástí určitého spojenství a řekněme i některé vztahy a některé věci řeší i třeba západní Evropa, budou se slavit zde také otázky konce světové války. Takže je to mnohem složitější. A samozřejmě zase v diplomatickém jazyce se jasně ví, že pokud je skutečně třeba velká vojenská přehlídka, nemyslím teď nějaký slavnostní pochody a takové jako toto uctívání běžné, ale pokud je velká vojenská přehlídka, tak každá vojenská přehlídka je samozřejmě určitým prezentací moci. A účast na vojenské přehlídce ze strany teda jiných zemí nebo vysokých představitelů jiných zemí nebývá zvykem. Je otázka, jaký tam budou zástupci, přijede představitel Severní Koreje a tak dále. Takže já si myslím, že je asi dobře, aby vláda viděla, jak ta návštěva bude přibližně vypadat a minimálně s prezidentem o tom podrobněji hovořila a vlastně diplomaticky se to pokrylo, protože ona jedna věc je, že sledujeme u prezidenta Zemana, který jako dává najevo, že on má svůj názor a nebude se prostě někde za něj stydět a bude jeho dávat jasně najevo. Ale tohle není diplomacie. Vlastně pokud je někdo představitelem státu, pokud někdo opravdu chce dělat dobře zahraniční politiku, tak prostě nevyhlašuje věci, které ho momentálně napadnou, třeba finlandizace Ukrajiny. Ty věci se připravují, dělá se tomu podpora diplomatická, schánějí se určitý, řekněme, spojenci na tohleto, konzultují se tyto otázky a potom se třeba někde toto zveřejní nebo někam prezident přijede, ale toto není vlastně tento případ. To vlastně prezident Zeman nedělá diplomaci a mám vážné obavy, že většina těch jeho kroků v zahraniční politice je jasně směřována dovnitř. Že on chce vlastně tu společnost jakoby na této otázce trošku rozdělovat, získávat pozornost a získávat, řekněme, určitou podporu voličů tím, že má, řekněme, vyhracené věci. Pokud se dělá profesionální diplomacie, tak tím příliš podporu ve veřejnosti nezískáte.
Není to ale, paní profesorko, vláda, kabinet premiéra Sobotky, který je zodpovědný za zahraniční politiku?
Tak já osobně se domnívám, že je to především vláda, která by měla tvořit zahraniční politiku a prezident by se měl pohybovat v jejím rámci. Jenomže když si vzpomeneme, a na několik případů, aby to nebylo, že zde se zaměřuje na jednoho prezidenta, ale když si vzpomeneme vlastně těsně před koncem mandátu Václava Havla v roce 2003, kdy vláda se nepřipojila k podpoře tažení do Iráku, ale Václav Havel tehdy podepsal ten dopis z 8, který ho podpořil, tak je to prostě už byl jeden precedent, kdy to bylo porušeno. Po druhé, nebo víckrát jsme to potom viděli třeba u Václava Klause v momentě, kdy my jsme vlastně podepsali souhlas Lisabonskou smlouvu a prezident republiky odjel do Irska a podporoval odpůrce Lisabonské smlouvy, což je v rozporu s mezinárodním právem a Vídeňskou úmluvou, kterou jsme podepsali tuším v roce 88. nyní nebo jel potom do Austrálie na pozvání vlastně soukromých skupin lidí, kteří se zabývali těžbou uhlí a hovořil o tom, že neexistuje ten, nebo neměl téma, na téma globální oteplování, já nevím přesně, jak to fungovalo, ale prostě vyjádřila své názory týkající se problematiky globálního oteplování. A nedávno jsme viděli nejenom účast prezidenta Zemana na Rodosu, kde byl jediný z aktivních politiků, všechno to byli bývalí politici, kteří tam vystupovali, on byl jediný aktivní, a nebo ale i to, co moc tady nezbudilo pozornost, odjel do USA na pozvání izraelské lobby. Toto nejsou aktivity, které dělají prezidenti z těchto států bez dohod s vlastně celou vládou nebo s diplomací. Záleží samozřejmě, jaké postavení ve Francii, ten prezident má, řekněme, jiné postavení, ale u nás vlastně za tyto aktivity zodpovídá především vláda.
A o čem to tedy svědčí? O tom, že máme silné individuality na hradě, již po třetí v řadě, nebo máme slabší vládu?
Já si osobně myslím, že to svědčí o dostatečné právní kultuře a politické kultuře, protože my doteďka se vlastně pořád dohadujeme, co může prezident a co může vláda. Vzpomeňme si na otázky amnestie, jak se řeklo, prezident může klidně vyhlásit bez toho, že by vláda to vůbec projednala, premiér to musí podepsat. My podle toho, jak který proud momentálně souhlasí s tou aktivitou, tak buď to říkáme ano, prezident to může dělat. A ta druhá skupina říká ne, prezident to dělat nemůže. Takže vlastně vždycky, a je to zajímavé, že se to takhle přelívá ve své podstatě vždycky podle toho, jestli názorově odpovídá ta aktivita toho prezidenta zrovna těm lidem, kteří to komentují, takže klidně stejnou věc budou u jiného prezidenta kritizovat a chválit podle toho, jak jim to vlastně vyhovuje, a to jak z hlediska i komentářů, tak z hlediska i postavení vlády. Takže já osobně si myslím, že by to měla být především vláda, která vytváří koncepci. Není to, že by prezident do toho neměl vůbec mluvit. Neříkám, že prezident nemohl mít vlastní nějaké názory, a pokud je ale chce prosazovat a opravdu je prosadit v tom mezinárodním společenství, tak k tomu se chce opravdu profesionální diplomacie a ne jednorázové akce, které někde prostě jsou spíše jako na povrch a spíše slouží jako akce dovnitř.
Jinak stanovisko pana prezidenta, co se týče té moskevské cesty, respektive účasti 9. května v Moskvě, je neměnné. Chce uctít památku padlých při osvobozování Československa. Přijde mi zajímavé, paní profesorko, že premiér Sobotka ještě před tím zasedáním vlády na toto téma v rámci interpelací řekl, že nelze spojovat Putinovu politiku vůči Ukrajině s hrdinstvím sovětských vojáků za druhé světové války. Proč tedy vláda tu cestu neschválí?
Já si spíš myslím, že chtějí vědět, jaké budou další ty diplomatické kroky a co tam může nastat nebo nemůže nastat, protože pokud vím, že není ještě jasný program toho setkání, ale já bych chtěla říct, že mě na tomhle tom nejvíc mrzí, že vlastně když si uvědomíme, že v té vlastně při osvobozování Československa umírali, kolikrát to bude 18-19 letí chlapci, kteří měli celý život před sebou. A já mám obavy, že tohle je trošinku takové to kupčtění zase jako z hlediska politiky, že prostě je to vlastně nedůstojní ve vztahu k těm obětem, které zde byly a které byly vůbec za celou druhou světovou válku. Víte, my teďko děláme pořád jakoby nové interpretace historie. Ta historie nebyla černobílá, vztahy mezi spojenci nebyly černobílé, ale to ani nemyslím jako sovětský vztah s USA a Velká Británie, ale třeba se ví jako obrovský konflikt de Gaulle před vyloděním do Normandie se spojenci. Takže jako tam nebyly žádné ideální vztahy, ale přesto většina těch lidí, kteří bojovali, tak vlastně nasazovali své životy a opravdu ve velkém množství s pocitem, že jdou bojovat proti zlu, které nemělo ve světě tehdy obdoby. A tohle bychom si možná měli uvědomovat, těch 70 let od konce války bychom si měli uvědomovat, že v Evropě, v naší civilizaci, vzniklo takové hrozné zlo, jako byla vlastně jako byl nacismus, a kde docházelo k vyvražďování, genocidě lidí. A tohle bychom si možná měli připomínat, protože je to opravdu odkaz naší civilizace.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Jak přispěje k jistým sporům mezi hradem a vládou a možná i Černínským palácem nová prý slibná koncepce zahraniční politiky? Vyjasní třeba některé ty mantinely, o kterých jsme hovořili. Co smí, co nesmí, kde je role prezidenta, co se týče zahraničně politických aktivit a vůbec směřování zahraniční politiky Česka.
Co se týče, jako, co může prezident nebo nemůže prezident, opravdu potom záleží na té právní kultuře. Já si nemyslím, že by prostě u nás to bylo tak nejasné, ten systém je pořád ještě parlamentní a zodpovídá za to vláda. Z hlediska koncepce, nevím, že vznikla, já jsem někde dokonce pozvána teďko na nějakou diskusi k ní, ale ještě jsem ji neviděla. Přímo, já si myslím, že koncepce je vždycky důležitá. To, co je naším problémem, že si neujasňujeme, jaké máme priority, a to ať jako obranné nebo zahraničně politické. A chtěla bych říct jednu věc. Tady se to často interpretuje takové to, že my, když něco přijmeme, nebo jsme spojenci, že musíme být jako stoprocentní a nikdy nemít vlastní názor. Ne, to vůbec není pravda. My můžeme mít vlastní názor, my můžeme dělat vlastní aktivity, snažit se získat podporu pro naše názory, ale to, co nemáme dělat, je podrážet nohy. Jako v momentě, kdy se nějaké závěry přijdou. A nikdo není neomylný a nedá se říci, že by v tomto světě vždycky jsme řekli, kdo je hodný a zlý. My se soustředíme na Rusko, Ukrajinu a veme si Jemen. Veme si Jemen, který má zároveň tuhletu chvíli mezinárodní jako taky rozměry, kde je tam ještě konflikt, teda nebo rozdílné stanovisko Irán a Saudská Arábie. A v Jemenu teda bojují sunité a šíité, byť asi je to spíše klanová záležitost. A teď mi řekněte, kde jsou ti hodní a kde jsou ti zlí. Ono to prostě není úplně jednoduché a u nás se tlačí na to, abychom měli jasně černobílé vidění. Ale zároveň měli bychom mít koncepci, kde víme, kam vlastně patříme a v jakém prostoru se budeme pohybovat. A v tomto prostoru se potom soustředit a může česká diplomacie přinést i mnoho nových věcí i na základě vlastních zkušeností.
Ta nová koncepce mimo jiné definuje Rusko jako zemi, která zásadním způsobem destabilizuje bezpečnost v Evropě. Také se v ní píše, že Spojené státy jsou hlavním garantem bezpečnosti euroatlantického civilizačního prostoru. Tak tady zdá se, že to vymezení je docela jasné.
To vymezení je poměrně dost jasné, nevím, jestli úplně nejšťastnější. Každopádně my víme, že Spojené státy jsou nejsilnější mocností a Evropa do značné míry podcenila i svůj vlastní obranný potenciál a je to hodně na Evropě, aby převzala větší část odpovědnosti za ten prostor, ve kterém žije. A navíc je to prostor, který zná, kde vnímá mnohé věci, které byly historicky se staly dříve a podobně. To vymezování jedné země vždycky je ta otázka, my máme tu vzpomínku na tu situaci před druhou světovou válkou, kdy se je ten strach z toho ustupování, z appeasementu, z toho, že to může docházet posilovat určité skupiny. Zároveň ale máme třeba velké poučení, jak vlastně k tomu vývoji došlo v Německu a víme, že versailský systém, který se snažil Německo maximálně zeslabit a ponížit, vlastně nakonec vedl k tomu nástupu nacismu. A po druhé světové válce tehdy velmi podle mě prozíravě Amerika a Velká Británie řekly, že chceme-li Německo demokratické, musíme mít Německo velmi silné, ekonomicky silné a stabilní. A já si myslím, že tohle jsou různé faktory, které by se měly vnímat i ve vztahu k Rusku. My pořád Rusko vidíme skoro jako takové to sovětské nebezpečí a jako hrozbu komunismu. Ono spíše se vrací k velmi konzervativním proudům, k velmi konzervativním propojení z církví spíše k těm tradicím, které byly až caristické, jako nebo toho období samoděržaví. Takže toto Rusko skutečně posiluje ten určitý proud velmi silně národně konzervativní. A na druhou stranu Putin pro svůj osobní růst, protože tam pořád ještě jsou možnosti obchování opozice a pro svou podporu toho vnějšího nepřítele potřebuje. A my ho trochu pro toho Putina vlastně také vytváříme, takže on si tímhletím potom na bázi tého velkoruského myšlení dostává určitou podporu. A to jsou všechno složité věci, které se musí v té diplomacii brát v úvahu a i v těch odpovědnostech. A samozřejmě diplomatický jazyk je něco jiného, drobná gesta, která se dělají a pronášejí a říkají, tak taky mají určitá poselství, ale hlavně bychom si měli taky říct, co jako malá země můžeme v tom prostoru, kde jsme, můžeme dělat nebo nemůžeme dělat, v čem vlastně můžeme být přínosem pro stabilizaci situace v Evropě. A to si myslím, že je důležitá věc, protože samozřejmě my nikdy vojensky nebudeme zemí, která by dokázala se bránit sama jakémukoliv útoku.
Dočteme se to, nebo formuluje to ta nová koncepce zahraniční politiky?
Já jsem říkala, že jsem ještě neviděla, takže nemohu říci. Každopádně já si myslím, že prostě pokud je nějaká koncepce, tak je to vždycky lepší, než když se prostě mění každý měsíc jako názory jakési. Ale záleží potom, jestli to zůstane pouze papír, který si někde pověsíme, jako, nebo jestli se podle něj pojede trošinku.
Nakolik jsme podle vašeho názoru, paní profesorko, čitelní pro naše partnery, spojence, chceme-li?
Já to vidím jako velký problém. Já myslím, že právě jsme nečitelní, ale ta čitelnost nespočívá v tom, jak si občas někteří lidé představují, ať již politici nebo komentátoři, že prostě cokoliv řeknou spojenci, že se kývne. To není čitelnost a to není zvykem ani v tomhle prostoru. Prostě ty země mají určité zájmy, mají určité představy, různé zkušenosti, ale bývá zvykem, že prostě se tyto věci komunikují, případně se je snaha získat určitou podporu pro některé názory. Takže u nás na jednu stranu, když se řekne, my se musíme podívat, jaký důsledky budou mít ty sankce, nežli se k ním přesně vyjádříme, tak to někdo vnímá skoro jako zradu na spojencích. A někdo jiný potom zase v momentě, kdy ta spojenecká politika má určitou podobu a my ji podrazíme, tak to bere jako hrdinství a vyjádření vlastního názoru. Prostě ta politika v každém společenství se prostě dělá složitě, ta diplomacie je složitá, samozřejmě nejsme velký stát, máme velmi smutné zkušenosti z našich různých orientací spojeneckých, který jsme kdy v historii přišli. Milan Kundera jednou řekl, že vlastně střední Evropa, tam nikdy nebyly dobyvatelé, tam všichni byli vždycky jenom oběťmi chodu dějin. Parafrázuji, nevím už přesně, jak to bylo, ale tohle je podstatný, že my máme velmi smutné zkušenosti historické, ale právě proto si myslím, že potřebujeme velmi profesionální způsob, jak se ta diplomacie dělá a nebýt ani těmi kývači na všechno, ale zároveň být předvídatelný. Prostě nejhorší je, pokud se ta strategie prostě nějakým způsobem naruší výrazně, jde se úplně proti tomu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
V kauze manipulování s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji padly nepravomocné rozsudky. Jak vy je hodnotíte?
Tak samozřejmě člověk asi si nemůže říkat hodnotím pozitivně, že někdo půjde do vězení, ale nebo je odsouzen, byť nepravomocně. Osobně si myslím, že je dobře, že ten proces už skončil, ta jedna část, oddělená část, která probíhala, že to teda bylo dokončeno, že byl přečten rozsudek. Samozřejmě ta další jednání budou pokračovat, protože nesporně bude odvolání, budou se k tomu ještě vyjadřovat další soudy. Toto jsou kauzy, které se velmi těžko vyšetřují, velmi těžko dokazují. V tomto směru si myslím, že nakonec ten soud přijal hlavní myšlenky, které zpracovala předložil žalobce. Takže já to vidím jako pozitivní krok ve smyslu, že se některá z těch kauz už dostává k jakémusi řešení.
A co si myslíte o statutu spolupracující obviněné, který využila podnikatelka paní Salačová, jako jediná se přiznala a vlastně dostala podmíněný trest odnětí svobody a peněžitou pokutu?
Je to samozřejmě vždycky takové složité, že někdo říká, tak ten, kdo vlastně s nima něco dělal a potom teda je v uvozovkách prásknul, tak prostě nakonec jako končí dobře. Ono to není úplně takhle doslova. Každopádně je to nástroj podle mě, který je docela podstatný, protože dává tomu člověku určitou, za prvé dává možnost získat některé důkazy, které by se těžko získávaly. dostat informace, to znamená, tam nejde jenom o to, o čem ona svědčí, ale nebo nějaký konkrétní věci, že něco dokazování, ale ono to pak zapadá třeba do těch sérií, těch věcí, které oni mají už jako vyšetřený a chybí tam nějaké články. Takže já to považuji za poměrně dobrý nástroj k tomu, aby prostě ta řízení proběhla, aby se podařilo dokázat tyto věci. A samozřejmě ten člověk, každý se musí rozhodnout, jestli teda tím, že bude spolupracovat, má šanci na, řekněme, nižší trest. Tam nebylo úplně jasné, jestli dostane podmíněný nakonec. Ale v zásadě je to prostě něco, co umožňuje jakoby nápravu té situace, kterou člověk způsobil, a považuji to za dobrý institut.
Co se týče korupce v Česku, tak ta je prý alarmující. Napsal americký časopis Newsweek, podle kterého posledních 18 měsíců u nás připomíná hodně dynamickou telenovelu, a komentuje časopis Newsweek poslední zprávu skupiny států proti korupci v rámci Rady Evropy. Ta hodnotí korupci v Česku jako zdrcující a obvinuje Českou republiku z velmi malého pokroku v boji proti ní. Dokonce i v kontextu zhoršujícího se stavu demokracie ve střední Evropě jsou podle Newsweeku poměry v České republice alarmující. Jak vy se na to díváte?
Já s tím do značné míry souhlasím, aspoň podle našich výzkumů, nebo co děláme, tak si myslím, že to je pravdivé. Ono se těžko měří míra korupce, ale to, co je alarmující, je to, že vlastně se dostalo, a my jsme to, myslím, viděli velmi dobře za minulé vlády, nebo zpětně teďko, je to dost zřetelné, že vlastně třeba ty reformy, o kterých se pořád hovořilo, se musí udělat, tak nakonec se zjišťovalo, že ty reformy vlastně měly jediný cíl, a to bylo vyvádění nějakých peněz od někud někam. Když se podíváme třeba na právě Ministerstvo sociálních věcí, Úřady práce, všechny tyhle ty věci znova nastolují otázku, proč vůbec některé věci se dělaly, protože byly víceméně nesmyslné a končily velkým vyváděním peněz. To znamená, to alarmující není to, jestli jak často někdo dá policistovi úplatek, když má pokutu platit nebo něco takového, nebo získat body. Ale je to o tom, kdy ta korupce začne ovlivňovat logiku celé vlastně politické sféry a rozhodování, kdy vlastně to, odkud kam půjdou peníze do soukromých zdrojů nebo stranických zdrojů, je důležitější, než jak vlastně ta politika bude vypadat. A tohle to si myslím, že je situace, která v České republice existuje, a souvisí to s tím právě otázkou právního státu, budování institucí, budování kontrolních mechanismů, eliminace něčeho, co by mohlo přinést kontrolu, jak fungují správní dozorčí rady, všechny tyto věci. A mnoho lidí si to uvědomuje, uvědomuje si to i mnoho podnikatelů, i vysokých manažerů, ale je to otázka vlastně, jak se hrozně těžko prosazují vůbec jako otázky transparentnosti, zveřejňování smluv a těchto věcí. Je to prostě velmi obtížné, jak se z toho dostat.
Jak na vás, paní profesorko, působí článek, který otiskla Mladá fronta dnes s titulkem Romská herecká hvězda nezaplatila za byt? Šéfredaktor Listu tvrdí a stojí si za tím, že jeho prioritou je nic neskreslovat.
Dostáváme se do hodně složité otázky, právě která se týká politické korektnosti a chování, kdy na jednu stranu se velmi kritizuje, pokud se prostě některé věci neříkají, na druhou stranu prostě my musíme brát v úvahu, jestli by byl běžný článek, by vznikl a bylo by to česká herecká hvězda nezaplatila za byt.
Musíme tam dodávat?
My řekneme, a to je přesně to ono, jo. My když řekneme, když nebudu mluvit teď o tomhle konkrétním článku, ale my když řekneme, že někdo přepadl benzinovou pumpu, a neřekneme nic, jestli byl bílý, černý, přízvuk, bez přízvuku, ale potom dostaneme zprávu a řekneme, že snědý muž s cizím přízvukem přepadl benzinovou pumpu, a v tomhle okamžiku, přestože když si řekneme, kolik lidí našeho původu a kolik cizinců přepadne za rok, tak pak nejenom nám z toho vyplyne, jako ten člověk, který čte ty noviny, tak má pocit, že to dělají jenom ty cizinci, protože to stanovení další vlastně není určeno. Takže to se ví, že tímhletím způsobem se, řekněme, zveličuje ta role těch skupin. Na druhou stranu, já si nemyslím, že bychom neměli mluvit prostě o problémech, které jsou ve skutečnosti.
profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka. Já vám děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Hezký den.
V nedělním Jak to vidí Zbigněv Čendlík přivítá herečku Pavlínu Filipovskou. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.
Český rozhlas Dvojka.